Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 28 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឿងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ UNCTAD ថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវការដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីត្រូវគេចងចាំថាជាអ្នកកែតម្រង់មិនបានជោគជ័យម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យសាឡាអូតូទម្លាក់បទចោទលើពួកគេរដ្ឋាភិបាលអនុម័តការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទុនខ្សោយជាងគេនៅលើពិភពលោកគណៈដឹកការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងអ៊ីសរ៉ាអែលនៅមិនទាន់បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយអំពីស្ថានភាពខ្ទេចខ្ទាំនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនឹងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីស្ដារផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការបិទព្រំដែនប្រតិបត្តិការយោធានិងការមិនអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា UNCTAD របាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាការដកការរឹតបន្តឹងនានានៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់តំបន់នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការដកការរឹតបន្តឹងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាម្ចាស់ជំនួយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែពង្រីកការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដើម្បីជួសជុលការខូចខាតដ៏ទូលំទូលាយដែលតំបន់ហ្គាហ្សាបានរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបတ်និងបិទគប់អស់រយៈពេលជាយូរនិងប្រតិបត្តិការយោធាជាច្រើនលើកដែលទាំងអស់នេះបានបណ្តាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរាំងស្ទះនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះរបាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាលម្អិតអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លោក Richard Kozul Wright នាយកផ្នែកសកលភាវូបនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនៃទីភ្នាក់ងារ UNCTAD បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាវាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិផ្នែកមនុស្សធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលនឹងបន្តកើតមានទៀតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកបានថ្លែងបន្តថាការវាយតម្លៃទៅលើទំហំនៃភាពខូចខាតនៅតំបន់នេះគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយលោក Gozurai ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអ្វីៗនៅទីនោះគឺជាអគារនិងមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះវាជាការពិបាកមួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវរហូតដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារឬរាប់សិបពាន់លានដុល្លារលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជានិន្នាការគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅក្នុងកិច្ចការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលើពីនេះទៀតដែនដីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធដោយខ្លួនឯងក្នុងវិធីឯករាជ្យមួយរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាការបិទគប់តំបន់កាហ្សាដោយអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បានធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 80% ត្រូវពឹងផ្អែកលើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់របាយការណ៍លើកឡើងដែរថាពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាជិតពាក់កណ្ដាល បានបាត់បង់ការងារខណៈដែលប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានធ្លាក់ចុះជិតដល់កម្រិតមួយទាបបំផុតគិតចាប់ពីឆ្នាំ1994មកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែ 2/3 នៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ដែនដីកាហ្សាធ្វើឡើងជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយរូបិយប័ណ្ណ Shekel របស់អ៊ីស្រាអែលគឺជារូបិយវត្ថុសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនោះធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈិងជាមន្ត្រីគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលអំណាចរបស់លោកបានត្រូវចុះថយដោយសារលោកស៊ីឈិងពីងក៏ប៉ុន្តែលោកលីនឹងត្រូវគេចងចាំថាជាអ្នកគាំទ្រទីផ្សារសេរីលោក William Yang រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយឃីមជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគេដំណើររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Kai-shing ដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីចិននោះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដោយអ្នកវិភាគខ្លះដែលពណ៌នាលោកថាជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអំណាចតិចតួចដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចលោក Chang Wu ជាអ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលការសិក្សាច្រើនបំផុតដោយលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបានផ្ដល់អំណាចតិចតួចបំផុតអំពីការងារសេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយទៀតថាស្របពេលដែលលោកលីត្រូវទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាល់ការសម្រេចសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីឈិនពីងលោកលីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2023ដែលជាទសវត្សរ៍ដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកស៊ីលោកត្រូវបានជំនួសដោយលោកលីគៀងអតីតលេខាបកទីក្រុងសៀងហៃនិងជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកស៊ីកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីសមាជិករបស់ប្រជាជនចិនការប្រកាសផ្លូវការដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បាននិយាយថាលោកលីបានជួបប្រទះបញ្ហាជំងឺបេះដូងភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះខណៈដែលលោកបានសម្រាកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃលោកបានស្លាប់10នាទីក្រោយមកនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី27ខែតុលានេះបន្ទាប់ពីការប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានឃើញបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរួមទាំងការកើនឡើងនៃការតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការកើនឡើងនៅបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការគ្មានការងារធ្វើនិងការចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថ្វីបើមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនក៏ដោយលោកលីបានបន្តដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពនិងបង្កើនការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈពេលដែលអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លះនៅក្នុងបកកុំមូនីសិនបានរំពឹងទុកថាលោកលីនឹងបន្តសន្ទុះនៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកកាន់តំណែងមុននោះដូចជាលោកស៊ូរុងជីនិងលោកវ៉ែនជូប៉ៅនោះលោកលីបានថាត់នៅក្រៅខ្សែវៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីស៊ីបានរឹតបន្តឹងការទូត្រាលើគណៈបកកុម្មុយនីលោកវិញទូសុងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកស៊ីបានដើរតួនាទីកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់លោកស៊ីហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងសូម្បីតែបញ្ហានានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដែនឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រោយបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការជាច្រើនលើកពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យសាលាអូតូទម្លាក់បទចោទលើពួកគេដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចដូចនឹងអ្វីដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហេងហ៊ុយដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ2បានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុទម្លាក់បទចោទលើពួកគេដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចដោយអ្វីដែលតុលាការធ្លាប់ចាត់ប្រកាន់ឡើយសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីកាត់នៅអាយុ37ឆ្នាំប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានបើកសវនាការសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដីធ្លី9នាក់ដែលជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លី197គ្រួសារនៅភូមិតានីឃុំឈីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមកសាកសួរក្នុងសាលាដីកាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងតំណាងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសាកសួរអំពីមូលហេតុនៃការបណ្ដឹងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង
យើងបានឃើញបំភ្លឺថាដោយសារតែយើងបដិងចំចាស់ទៅសាលាឧទ្ធរក្រុងព្រះសីហនុនោះដោយសារតែសាលាការដំបូងខេត្តកោះកុងចាប់ដីឲ្យយើងចាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយបង់ប្រាក់ដីរួមគ្នា40លានរៀលយើង
សកម្មជនដីធ្លីរូបនោះស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ទៀតដោយអ្នកស្រីអះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់សកម្មជនដីធ្លីរងការចាត់ប្រកាន់
ពួកខ្ញុំតើគឺអាយុធធម៌មែនទេដោយសារតែយើងបាត់បង់ដីធ្លីហើយមិនមានការដំណោះស្រាយអីមួយជាក់លាក់មានតែប្រព័ន្ធតុលាការក៏ហៅហើយក៏ហៅទៀតអញ្ចឹងគឺចាប់ហើយយើងសំណូមពរអុយតុលាការតម្លាក់បាត់ចោតហើយនឹងរោគភាពយុត្តិធម៌ជូនពួកយើង
សកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងរូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីនិងតំណាងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារខណៈតុលាការតែងតែកោះហៅសកម្មជនឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួន
ពីបាក់មែនតើរងថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះយើងគឺបាត់បង់ដីធ្លីហើយត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៀតយើងបាត់ទាំងប្រាក់ចំណូលហើយនិងបាត់ទាំងដីធ្លីអត់មានដីបកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
បតាមសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះរលកាក៏ហៅពីតុលាការមិនមានវត្តមានរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលជាភិក្ខុជំនួសចេញមកដោយផ្ទាល់ទេមានតែតំណាងមេធាវីរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះតំណាងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីដិតហួរអាយុ39ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ហៅមកសាកសួរដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីអះអាងថាតុលាការខេត្តកោះកុងហាក់បីលំអៀងទៅខាងភិក្ខុលោកហេងហ៊ុយ
បើយើងបែងចែកទៅខាងសាលាអូតូគាត់ចង់ប្រកាន់យើងដែលគាត់មិនបានស្ដាប់អត្ថន័យពួកយើងបានជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបគាត់យកតែតាមចម្លើយលោកខេងហ៊ុយចង់ប្រកាន់មកជាពលរដ្ឋគាត់អត់យកសាក់ផ្សេងជាពលរដ្ឋអស់នៅភូមិតានីពិតប្រកបតែគាត់អស់នៅភូមិតានីអញ្ចឹងគាត់អត់យកសាក់ផ្សេងនោះទេបែរជាសាលាការគាត់គង់យកចម្លើយតែហេងហ៊ុយម្នាក់
អ្នកស្រីដេតហួរសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងទម្លាក់បទចោទលើអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងក្រោយពេលប្រកាសសាលាដីកានិខ័យវិជ្ជាការខាងមុខ
ខ្ញុំមើលឃើញសាលាឧទ្ធរហើយណាគាត់ទួពួកយើងពីរឿងយើងបានបោះហាគេហីមួយទេយើងបានមុំញញងទេចាក់ស្ដីខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនបានញញងមិនបានបោះហាទេយើងនិយាយរឿងបើអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដា មិនយកទោះយើងខ្លួនខុសទេខ្ញុំក៏លើការសន្និដ្ឋានឲ្យជឿជាក់យ៉ាងមុតមមខ្ញុំថាសាលាអូតូនឹងលើការចាត់ការដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងណាដល់រូបបងប្អូនយើង
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប្រសិនបើតុលាការនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីទេនោះកាន់តែធ្វើឲ្យកើតមានការរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យកំណើននៃអត្រាជំពាក់បំណុលកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមស៊ីណាតប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកា VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ីងហ៊ុយភិក្ខុចំនួនដីធ្លីបានដែរសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យទម្លាក់ចោលបទចាត់ប្រកាសលើសកម្មជនដីធ្លីប៉ុន្តែតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជន3នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកអ្នកទាំង3ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចេញសាលក្រមបដិនទីទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទបរិហាបង្កាច់គេនិងយុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយន្តការមួយនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាហើយសម្រួលដល់ការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយសម្ដែងដល់ការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននាព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបន្ទាប់ពីស្ដីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវបានអនុម័តនិងចូលជាធរមានព្រះរាជក្រឹត្យនេះនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានកាន់តែឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្ត
តាមលោកកើតរិទ្ធយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិបទាំង3ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយកិច្ចការអតិភិបចំនួន2ទៀតគឺការពង្រឹងនិងការពន្យល់ដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការដែលយន្តការទាំងនេះសម្ដៅជួយដោះស្រាយរឿងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងចំណាត់ការរឿងក្តីដោយតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានថែមថាការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការផ្សះផ្សាគ្នាក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឆាប់បញ្ចប់វិវាទនានានិងដើម្បីឲ្យភាគីវិវាទទទួលយកបានទាំងសងខាងលោកកើតរិទ្ធក៏បានស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់គឺស្នើសុំធ្វើយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយប្រើយន្តការថ្មីនេះសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឈានសម្រេចឲ្យបានក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងលោកថាការបង្កើតយន្តការនេះក៏បានផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើប្រាស់យន្តការរដ្ឋបាល ដោយប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយវិវាទលោកបញ្ជាក់ថាយន្តការថ្មីនេះនឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្តល់កិច្ចសហការជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតួអង្គនានាសម្ដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់វិធីសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទ
លើទស្សនវិជ្ជាសង្គមការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងប្រពៃណីនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើយន្តការរដ្ឋបាលដោយដឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមេភូមិមេឃុំអភិបាលស្រុកឬអភិបាលខេត្តជាដើមដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទរបស់ពួកគាត់ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលល្អបំផុតតាមរយៈយន្តការរដ្ឋបាលនេះគឺការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទដើម្បីទទួលបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ភាគីវិវាទដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានគូបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាការដោះស្រាយនិងការពង្រឹងយុត្តិធម៌គឺជាអាទិភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7លោកថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាជំរើសថ្មីមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវយន្តការដែលមានស្រាប់និងមិនមែនជំនួសយន្តការតុលាការឡើយលោកបន្ថែមថាយន្តការថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនិងមានការបោះត្រាដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់គូវិវាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជំរុញបង្ខិតសេវាយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាពេលវេលានិងសម្រួលការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការ
កិច្ចការទាំងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់នូវជំរើសបន្ថែមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចយន្តការថ្មីនេះការរវត្តគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅប្រើសេវាទីទីប៉ុន្តែគឺជាជំរើសបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ជាការល្អមួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការប៉ុន្តែលោកថាយន្តការថ្មីនេះត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើវិវាទណាខ្លះដែលអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានដែលសំដៅដល់ការដោះស្រាយលើបទល្មើសលហុនិងរដ្ឋប៉វេនីព្រោះដោយករណីអំពើហិង្សាក្នុងប្រសាមួយចំនួនដែលបានរស់នៅចោះសំរងដែលជាសំណុំរឿងប្រមត្តន
ការប្រាប់ប្រាស់នៅអំពើសង្ការមួយដែលចូលទៅដល់ច្បាប់ត្រង់ប្រមត្តនបាត់មានមកឆាំកម្រិតធ្ងន់ឡើងហើយអានឹងមិនអាចទៅថាដោះស្រាយវិញពីព្រោះការធ្វើការដោះស្រាយទៅវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីមួយគឺបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នឹងទីពីរគឺអាចនឹងភាពមិនត្រឹមចារធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញហើយការដោះស្រាយត្រូវឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍ផ្សះផ្សានិងវិវាទដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលលោកបានថែមថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវឈលលើទស្សនៈអព្យាក្រឹតតម្លាភាពមិនមានភាពលំអៀងនិងកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៅអំពើពុករលួយនៅពេលដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការថ្មីនេះក្រោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបោះឆ្នោតសម្រាប់នាប្រកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ចែងឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងយុត្តិធម៌រៀបចំបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រដើម្បីពិនិត្យនិងឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីរបស់គម្រោង Wall Justice ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះនិងអាក្រក់ដែលស្ថិតនៅបាតតារាងនៃសន្ទុះដែលរកឃើញមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាតិជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខ141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបើធៀបនឹងសន្ទស្សន៍ឆ្នាំ2022កាលនោះកម្ពុជាទទួលបាន136ក្នុងចំណោម140ប្រទេសការអង្កេតរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាស់ស្ទង់លើកម្រិតនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលពលរដ្ឋនានានៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេការវាយតម្លៃនោះផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាការកម្រិតនៃអំណាចរដ្ឋអំពើពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការសណ្តាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនិងការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមនៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះមានតែខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អគណៈកត្តាផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាត់តារាងប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងចិននិងភូមាបន្តិចដោយកម្ពុជាទទួលបាន131ចិនទទួលបាន139និងភូមាទទួលបាន141អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសង្កេតលើប្រទេសតែចំនួន142ប៉ុណ្ណោះនាឆ្នាំ2023នេះដោយសារមានប្រទេសមួយចំនួនដែលអង្គការនេះប្រមូលទិន្នន័យមិនបានដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមប្រទេសវៀតណាមទទួលចំណាត់ថ្នាក់87និងប្រទេសថៃទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ82ប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតនៅបាតតារាងក្រុមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខាងលើកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអាហ្វហ្គានីស្ថានហៃទីនិងកុងហ្គោបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គម្រោង WJP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនីតិរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសប្រមាណ60%ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនីតិបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសង្គមស៊ីវិលរួមមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរបស់ប្រតិបត្តិឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនេះមិនមានអ្វីផ្លែកឡើយនឹងចាត់ទុកការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណាលភាពដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាល
ចឹងបានវារដ្ឋផលរបាយការណ៍នេះវាមិនខុសអីគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទេដែលពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តបានដោយសារដូចខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់មិញវិធីសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់វិធីសាស្ត្រដែលមិនមានដំណាលភាពវិធីសាស្ត្រដែលមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រប
ើតាមរបាយការណ៍ដដែលនិន្នាការនៃរបបផ្ដាច់ការបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនីតិរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហើយនៅតែបន្តកើតឡើងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសប្ដាហ៍នេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីមួយរូបលោកសុកសំអឿនលើកឡើងថាអំណាចរដ្ឋទាំង3នៅកម្ពុជាមិនឯករាជ្យពីគ្នាឡើយជាពិសេសតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពដែលលោកថានេះជាមូលហេតុដែលរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាបខាងនីតិរដ្ឋ
ធម្មតាបើសិនជាអំណាចទាំងបីអត់ឯករាជ្យហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យតែប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអាចឈានទៅរកអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេគិតគូរណាពីរឿងឯករាជ្យរវាងអំណាចទាំងបីហ្នឹងហើយបើយើងបណ្ដោយឲ្យការគ្រប់គ្រងបែបសភាវាអាចប្រទេសយើងអាចឈានទៅរកផ្ដាច់ការតែម្ដងតែម្ដង
បើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការគោរពនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋល្អជាងគេបំផុតគឺដេនម៉ាកហើយបន្តមកគឺប្រទេសណូវេសហ្វ្រាំងឡង់និងអាល្លឺម៉ង់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកគឺជាអង្គការឯករាជ្យនិងផ្ដោតលើពហុវិស័យដែលធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញនីតិរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះជឿថានីតិរដ្ឋផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ទទួលបានឱកាសនិងសមភាពសម្រាប់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.